lytter til Weekendmorgen med mig, Maja Hall. En forsker, der ikke tør fortælle om sin forskning.
Jeg bliver ramt af en følelse af angst, frygt, vrede.
En præsident, der rigtig gerne vil vise sin lækre, manipulerede krop.
I'm really smart. Went to the Wharton School of Finance. Even then, long time ago, like the hardest or one of the hardest schools to get into. Did well at the school. Came out, made a fortune.
Og en virksomhed, der har haft lidt for meget fart på. Det er nogle af historierne, jeg har med til dig her i den første time af Weekendmorgen. I time 2, der får jeg besøg af forfatter Svend Åge Madsen. Vi skal tale om, hvad det er for en science fiction-verden, vi lever i. Men først en historie om en forsker, som ikke tør fortælle om sin forskning. Jeg kan desværre ikke rigtig deltage i et radioprogram om det tema. Jeg har før udtalt mig offentligt om emnet, og det giver desværre alvorlige bagslag i form af ubehagelige kommentarer og trusler. Sorry, det har for store personlige konsekvenser. Sådan lød det i en mail, vi her på programmet modtog fra en forsker, der arbejder med ekstreme miljøer. Og den var alligevel ny for os, så vi tog kontakt til forskeren for at få uddybet det her lidt. Forskeren, hvis navn er også bekendt, er gået med til at fortælle sin historie, uden at vi bringer forskerens navn.
For en del år siden, der udtalte jeg mig om min forskning, så kom der en masse kommentarer på diverse fora om, at nogen burde tage hen på min arbejdsplads og sætte mig på plads. Der blev også delt personlige informationer, og da jeg så det, der blev jeg bange. Jeg blev ramt af en følelse af angst, frygt, vrede. Og dengang, der valgte jeg at forlade forskningsområdet i en årrække på grund af de her kommentarer og trusler. Jeg vælger også at sige, at jeg ikke længere udtaler mig offentligt om emnet på grund af de personlige omkostninger, den frygt og angst, som fulgte med. Jeg føler stadig, at jeg kan publicere min forskning gennem fagkanaler, der ikke får så meget opmærksomhed, og til politikerne. Men jeg synes, det er trist på offentlighedens og demokratiets vegne. På en eller anden skør måde, så vender jeg altid tilbage til forskningsområdet, men jeg har fravalgt at udtale mig om det offentligt.
Det var ikke forskeren selv, du hørte her, men en af mine kollegaer her på kanalen, der indtalte det. Heine Andersen, professor emeritus på Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er problemet med, at forskeren her ikke vil udtale sig om en af vedkommendes forskningsområder?
Jamen, det er jo et ganske stort problem, og som den pågældende siger, så er det jo, det er jo ikke kun et problem for den pågældende forsker. Det er jo faktisk et demokratisk problem, og det er også et problem for forskningsfriheden. Fordi, det, som jeg jo har beskæftiget mig med at skrive en bog om, hvor jeg gennemgår altså nogle sager og så videre, nogle undersøgelser, jeg har lavet, som også viser, at det her, det er slet ikke noget enestående tilfælde. Det er faktisk mere udbredt. Præcis hvor udbredt det er, det ved vi ikke, men det er altså noget, der forekommer, og det er jo noget, der forekommer netop på områder, som på en eller anden måde er kontroversielle, eller ladet med konflikter, eller knyttet til nogle magtfulde interesser i samfundet. Her der er der altså tale om, og det er kendt altså, det er noget, som jeg også afdækket i min bog, altså at områder, som har at gøre med ekstremismeforskning, med minoriteter, med religion, og den slags temaer, altså, som er kontroversielle og følsomme i nutiden omkring indvandrere osv., at der kan der altså forekomme de her eksempler på trusler og pression og så videre, som altså får forskere til enten at tie stille over for offentligheden eller forlade forskningsområdet og give sig til at forske i noget andet.
Men det her med, Karin Andersen, det her med at tie stille og ikke vil fortælle, altså afvise og hjælpe os her på radioen med at fortælle om et område, det må man godt det, som forsker. Sige nej.
Altså, man må sige, det er forståeligt, at man gør det. Det er fuldt forståeligt. Altså, ja, når man hører om de der former for trusler, altså det kan faktisk være trusler på livet, eller det kan være trusler, mere eller mindre skjulte trusler mod familie eller børn, eller sådan. Jeg ved, hvor dine børn går i børnehave. Ja. Man truer med død og aflivning og sådan noget. Selvom det kan, måske man kan slå det hen, som det er tomme trusler, så kan det jo ikke undgås, at det kan gøre indtryk. Og, som forsker, når man går ind i forskning, så er man jo ikke forberedt på, at man kan komme ud for sådan noget. Det ligger ikke i forskerrollen, at man skal blive udsat for den slags der. Og derfor er det sådan set forståeligt, men man må jo sige, at faktisk så er det jo en pligt,
ja, det er
man,
det.
Man har som
altså,
forsker.
Jeg forstår virkelig godt, altså, når det er så ekstremt nogle ting, de kan blive udsat for, så forstår jeg godt, at man ikke har lyst til det. Men vi har jo også en pligt, og hvad går den egentlig ud på, den her pligt som forsker til at fortælle om sin forskning?
Jamen altså, dybest set har man jo som forsker en etisk pligt, kan man sige, ja, til at fortælle, hvad man finder ud af. Altså man må sige, at i moderne samfund, der er forskere, de er jo ansat til at forske på samfundets vegne. Altså ligesom journalister er uddannet og ansat til at oplyse offentligheden, så er forskere jo samfundets repræsentanter, der skal forske på samfundets vegne og delagtiggøre samfundet med det, man finder ud af. Det er en af grundpillerne i oplyste demokratier. Og derfor er det selvfølgelig et problem, når forskere af den ene eller anden grund ikke føler, at de kan leve op til de forpligtelser. Altså det står jo sådan set også direkte i nævnt i universitetslovens paragraf 2, at forskerne de har pligt til at dele deres viden med andre, og også pligt til at deltage i den offentlige debat. Så der er altså et alvorligt problem her. Og man kan også sige, altså altså problemet er jo, hvad skal man gøre ved det? Altså det er jo noget, der, jeg ved, der har været taget op rundt omkring på universiteten, altså i de akademiske råd og sådan noget. Det er jo svært altså at håndtere, man kan politianmelde og sådan noget, men der er ingen garanti for, at det stopper det. Og man kan altså give forskellige former for support til de forskere, som udsættes for det. Og der vil jeg nok sige, jeg har ikke indtryk af, at man har gjort nok på universiteterne. Altså
er det der, ansvaret ligger?
Det er i hvert fald et af stederne, hvor det ligger. Altså at man tager det op på ledelsesplan på universiteterne og lægger en eller anden strategi og udvikler en eller anden form for support og beredskab i forhold til de forskere, som måtte føle sig udsat for den her slags for helt urimelige trusler og pressionsforsøg.
Ikke? Ja, du siger jo så, at det her problem, det er mere udbredt, end vi tror, hvad man så indgår. Jeg troede egentlig, at alle forskere havde det ok her i Danmark med at udtale sig om sin forskning, men vi ved heller ikke, hvor udbredt problemet er. Den her selvcensur i det her konkrete eksempel, det kommer, fordi vedkommende er bange for chikane. Kan der egentlig være andre grunde til, at man udøver selvcensur som forsker?
Jo, det kan der. Det kan der. Og det er desværre et... Der findes undersøgelser, altså, som også dokumenterer, altså, at forskere også bliver udsat for pressioner, altså fra interessegrupper. Og for at illustrere det, der er en helt, efter min manges opfattelse, altså helt grotesk sag på Aarhus Universitet, hvor en professor i marinbiologi, han har udtalt sig om, hvor stor han mener efter hans beregninger, at udledningen af nitrat er fra der kommer ud i farvandene fra landbrugets kunstgødning.
Og det har altså fået forurening?
Forurening af kunstgødning, nitrat, der kommer ud i farvandene. Der har han lavet nogle beregninger og fortalt, at han mener, at der er udledt omkring 700 tons i gennemsnit per år siden 2010. Det har fået organisationen Bæredygtig Landbrug til at anlægge sag ved domstolene for at få ham til at trække det udsagn tilbage. Og det er jo fuldstændig grotesk, altså. Og det er jo, de fleste mener, at sådan en sag har ikke nogen gang på jorden, men det er jo en form for altså chikane, kan man sige, eller noget, der jo er stærkt generende for forskerne, som jo også kan afholde andre forskere for at træde frem med nogle resultater, som de kan forvente, altså vil genere stærke magtgrupper, interessegrupper i samfundet. Og der er jo andre typer, det er jo altså, hvor man kan sige, at forskeruniversiteterne, de er jo i stigende grad blevet afhængige af bevillinger fra, hvor de skal have støtte fra erhvervslivet, erhvervsvirksomheder og fonde osv. Og der er jo den der regel om, altså, at man bider ikke af den hånd, man spiser af. Og det gør sig altså også gældende inden for forskningen, at man altså er forsigtig med at gå ind på emner, som måske kan genere dem, man modtager penge fra. Og hvis man får ubehagelige resultater, så kan man måske være tilbageholdende med at offentliggøre den.
Også en slags censur på den måde. Så.
Ja, det er det jo. Ja. Det er det jo, ja. Og det er de sørgelige tilstander, altså, som altså, jeg også omtaler i min bog og finder dokumentation for. Der er også et eksempel på fra Aalborg Universitet, altså en professor, der var ekspert i akustik, altså blandt andet støj, altså, som udtalte sig om vindmøllestøj, og hvordan den skulle...
Hvordan
man skulle måle den, og hvor højt støjniveauet var fra nogle af de her kæmpe møller. og også hvordan det burde indarbejde sig altså i støjbekendtgørelse, så man fik altså en ordentlig beskyttelse af det, naboer til sådan nogle store vindmøller. Der skete det, at en direktør fra vindmølleindustrien ringede til rektor Finn Kjærstam og sagde til ham, at nærmest rent ud af, at denne professor, han burde fyres. Han sagde, hvis det var sket i en privat virksomhed, så var han blevet fyret for længe siden. Og han mente, at universitetet burde gøre det samme. Og der, rektor sagde jo til ham, altså ved telefonsamtalen, at nu det her et universitet, der må man sige, hvad man vil. Ikke desto mindre, så blev den pågældende professor altså fyret et par år efter. Og det er meget svært at dokumentere, at der er en direkte sammenhæng, men altså det er kuglegravet temmelig grundigt i en bog, der kom, hvor der altså er overvejende indicier på, at det var dette pression fra vindmølleindustrien, som førte til fyringen af denne højt anerkendt professor i akustik. Og det er jo sådan nogle eksempler, som jo sætter sine spor altså inden for forskningsverdenen, altså som demonstrerer, at man kan altså komme galt af sted, hvis man siger noget, som kan genere nogen stærke magtinteresser i samfundet.
Ja, og nogle gange så er det fra magtinteresser, andre gange så er det selvcensur, som er det eksempel, vi bragte ind her. Ja. Tak til dig, Heine Andersen, professor emeritus på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet.
Ja, selv tak.
Nu skal det handle om en, der slet ikke udøver selvcensur. Det er ham her.
That guy's got a serious weight problem. Go home, start exercising.
Den der mand har et seriøst vægtproblem. Han skal hjem og gå i gang med noget motion. Det er noget, Trump har sagt, men nogen har nemlig sagt det samme til USA's præsident Donald Trump. Donald Trump var tidligere på måneden på et hospitalsbesøg, der ikke var planlagt i kalenderen. Det satte gang i rygter om, at han skulle have fået et hjerteanfald og burde komme i gang med en sundere livsstil uden hamburgere og med lidt mere motion end den ugentlige omgang golf, som han dyrker. Donald Trump har dog fuldstændig afvist alle rygter om et hjerteanfald. I stedet så har han delt et lidt besynderligt billede på sin Twitter-profil. Og hvis jeg nu lige skal beskrive billedet, så er det sådan et meget tydeligt redigeret billede, hvor hans ansigt, sådan meget alvorlig ansigt, meget alvorlig mine, det er sat på en bar overkrop. Altså det er sådan to billeder, der er fusioneret sammen. Og den her bar overkrop, den står sådan kampklar med boksehandsker på. Og det er ikke hvilken som helst overkrop, han har valgt, men skuespilleren Sylvester Stallones krop, og endda fra dengang, han var med i Rocky-filmene. Altså Donald Trumps evne til at få alt til at handle om noget helt andet end politik, den er ret unik. Det forklarede professor i idéhistorie på Aarhus Universitet, Mikkel Thorup, dengang jeg talte med ham her i løbet af ugen. Og det her billede med Sylvester Stallones krop og Trump fusioneret, det er et ret godt eksempel på, hvad det er, Donald Trump kan, forklare Mikkel Thorup.
Det vil altså sige om på en skuespiller, altså en ikonisk skuespiller og en ikonisk rolle, nemlig Rambo-figuren. Så der er både den her krigermodellen, der er den store fysiske krop, og så er der referencen sådan til Hollywood, drømmefabrikken. Og Trump kommer jo ud af, hvad skal vi sige, marketing, reality, fjernsyn, forretningsverden, hele det der mystiske kredsløb af rigmænd og berømtheder. Så på den måde så passer det her billede bare super godt til den måde på, Trump han bruger sin krop på, nemlig til at skabe opmærksomhed og til at signalere forskellige ting, så i det her tilfælde signalere udødelighed og styrke. Så på den måde så bliver billeddannelsen, kan vi sige, en form for argumentation. Det er også interessant, at billedet kommer uden nogen kommentar. Altså det skal ligesom tale for sig selv. Og det, som vi jo alle sammen gør, det som vi sidder og gør nu, det er jo, at vi fylder så radiotiden ud, sendetiden ud med alle mulige spekulationer om hans krop, om hans politik, om hans budskab. Så Trump han formår at bruge den her billedpolitik meget, meget effektivt og bruge sin krop meget effektivt.
Men normalt så udtaler han sig vel mere om andre folks kroppe?
Jamen, han udtaler jo også rigtig meget om sin egen. Det er rigtigt, han bruger andre menneskers kroppe. Det, som han ser som det særlige eller det ægle ved andre menneskers kroppe, gør han rigtig, rigtig meget ud af, hvor man også bryder, kan vi sige, med god, normal tone.
That guy's got a serious weight problem. Go home, start exercising.
Han bruger sin egen krop i den forstand, at han altid er den bedste til alle mulige ting og sager, og han lyver om, sin vægt, han lyver om, hvad han kan, han lyver om sin golfevner, han lyver om sin matematiske kunde. Altså på en eller anden måde, så har han sådan en konstant kredsen, konstant bearbejdning i scenesættelse af hans krop, som er interessant, fordi at den lidt står i modsætning sådan til andre stærke mænd, som for eksempel Putin, der altid skal ride på en bjørn, eller dykke under vandet, eller redde en undervandsbåd. Lave sådan nogle store, kraftfulde præstationer. Og Donald Trump, han er egentlig bare et fedt bjerg. Og det er ligesom den rolle, han tager på sig, den altopædende, altinkluderende patriark, der ligesom er i stand til at indoptage alt, der er i stand til at æde burger hele dagen, og alligevel være verdens stærkeste.
Hvad er egentlig problemet med den måde, han bruger krop til at promovere sig selv?
Jamen i sig selv er der ikke noget problematisk i at sætte sin krop eller sin personlige spil i forhold til politiske. Det er jo noget, vi alle sammen efterlyser i af politikere. Jeg tror, det der er problemet er dels det, at han bruger andres kroppe som en måde at delegitimere dem på ved at skrive dem ud af nogen, man bør lytte til, fordi de er i hans øjne ægle.
And she's a nice person. I've known her over the years, and she's really a nice person. And she's gotten a little bit large. I would say this. I don't think you should dress like you weigh 120 pounds.
If I were running The View, I'd fire Rosie. I mean, I'd look her right in that fat, ugly face of hers. I'd say, Rosie, you're fired.
Og det andet, det er den måde, hvor han bruger sin krop som en, i stedet for en argumentation, kan man sige. Han bruger sin krop til at signalere sin politik, som han så ikke behøver at snakke om. Han behøver ikke indgå i en debat omkring sin politik, fordi han om at sige, som i det her tilfælde med den her, det her billede, lærer billedet tale frem for selv at tale. Så han kortslutter, kan vi sige, på den måde, den politiske debat, og han tillader ikke, at vi ligesom kan diskutere andet end netop hans krop og hans person. Jamen, jeg synes, det her billede med Sylvester Stallones krop er et rigtig godt eksempel på det, fordi det betyder, at der nu er en nyhedscyklus, der udelukkende fokuserer på det spørgsmål, hvad er det egentlig, han vil med det her? Hvad i verden er det udtryk for? Hvor håbløst er det? Hvor tåbelig er han? Så vil jeg sige, der er lige 24 timer, hvor det er det, vi diskuterer.
Sagde idéhistorier Mikkel Thorup fra Aarhus Universitet. Donald Trump er fænomenalt god til at afspore os medier, som vi snakker om ham, i stedet for hans politik. Og så kan jeg jo lige med rette sige, den her uge, så er han, Donald Trump, altså USA's præsident, trods modstand fra Kina, sat sin underskrift på en lov, der støtter demonstranter i Hongkong, det skriver Jyllandsposten. Så handlede det i hvert fald ikke kun om hans krop her. En god del af det, vi i den offentlige debat kalder integrationsproblemer, har rod i traumer. Det skriver Rashid Mutik i et debatindlæg i Politiken i den her uge. Han er opvokset i musikbyen i Næstved og er uddannet inden for filosofi og journalistik. Godmorgen til dig, Rashid.
Godmorgen.
Sov du med lyset tændt i nat?
Det gjorde jeg ikke, faktisk. Lige i nat sov jeg rigtig godt, men natten før, det var rigtig slemt.
Og hvorfor?
Jamen, det var den, fordi jeg skulle i radioen og snakke om de her ting, og det vækker traumerne.
Men nu har du talt om det en gang, så nu er du klar den her gang.
Ja. Faktisk, ja, jeg er nogenlunde klar, men det skal siges, at jeg kan blive triggered når som helst, og så er jeg sådan set tilbage i traumerne, men jeg er godt prepped og har snakket med en psykolog i går, så det skulle være okay.
Helt kort, hvad er det for et sted, du er vokset op?
Jamen det er først og fremmest et rækkehuskvarter, og det var et af de byggeprojekter, som blev lavet på grund af boligmanglen, den generelle boligmangel, der var i 70'erne og 80'erne. Og det blev sådan et sted, som man visiterede mange socialt udsatte til først, og så siden så flygtninge. Og det var et rigtig rart sted på mange måder, men det var også et sted, hvor i at børnene og de unge ligesom lavede deres egen kultur og lavede deres egen regler.
Der var en masse ballade.
Det var der i hvert fald. Ja. Det var sådan en grundlæggende ting, at vi børn, vi elskede at finde på ballade på den ene eller den anden måde.
Hmm.
Og altså.
Ja. Du skriver i dit debatindlæg i Politikken, at man kan spore integrationsproblemer tilbage til traumer. Hvordan hænger det sammen?
Jamen altså, det er jo det første og fremmest, det er, symptomerne på trauma er jo en grundlæggende uro og nervøsitet. Man kan også se, at folk de har nedsat kognitive evner, når de er traumatiseret. Altså det bliver også kaldt kronisk stress. Så det vil sige, at ens krop er i højere grad i alarmberedskab hele tiden. Når man lever sådan, så ser man fjender alle steder. Så overfortolker man ting til, at det er fjendtligt. Det er et kæmpe problem for en folkeskole. Især når folk de kommer direkte fra et asylcenter og ikke bliver udsluset ind i samfundet. Vi havde sådan en tendens til, når der kom nye fra asylcentrene, så vidste vi bare, jamen så ville de slås, eller så ville de det ene eller det andet. Fordi de blev nødt til at kende det sådan fysiske hierarki, fordi det var så svært at forstå de almene sociale regler.
Hvorfor er det, det kommer til udtryk i fysiske ting i slåskampe?
Jamen det gør det, fordi når du er så nervøs, så vil du hellere slå først. Og det er en ting, som ikke giver så meget mening for folk, der ikke har oplevet det. Men på et tidspunkt, så bliver det sådan, at man føler, at det er den eneste vej ud af situationen. Man siger det her med en hund, der er bakket op i et hjørne, bider. Og ja. det er det samme, der foregår, når man er meget presset, og man ikke kan forstå de sociale koder, og man ikke ved, hvordan man skal komme ud af situationen.
Hvorfor er det, det har været svært for dig og dem, du vokser op med, at håndtere de her ubehagelige følelser, I har haft?
Jeg kan fortælle en enkelt episode fra mit eget liv, som er meget sigende. Jeg fik et flashback, som nogen vil kalde det, men jeg blev triggered af en meget larm i en gymnastiksal på en lejrtur på et tidspunkt. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg gik i fuldstændig panik, fordi alt i mig sagde, at der var en trussel et eller andet sted. Der var nogen, der ville slå mig ihjel. Det, jeg så gør, det er, at jeg løber skrigende væk, og så sætter jeg mig op på et tag og siger, at jeg vil begå selvmord. For jeg kan slet ikke holde den her fuldstændig vanvittige angst ud.
Hvad er det, der sker inde i dig?
Det, der sker inde i, det er simpelthen, at på trods af, at der ikke er noget, så siger min krop mig. Min krop fortæller mig, du er i fare, shit, du er i fare, shit. Og så begynder man at identificere ting, der ikke er der. Skygger ude i kanten af periferien af øjet. Og hvis der kommer en løbende lige pludselig, jamen, så er det en person, der løber fra et eller andet, der er sket omme bag ham. Hvad end det er. Så hjernen fylder en masse tomme rum ud, som siger, det er det, du er bange for. Det er det, du er bange for. Fordi det er så ubehageligt at have den her ubestemte angst.
Mm. Og du har en familiehistorie, der gør, at du har de her traumer, og nogle af de kammerater, du fik i din opvækst, har lignende traumer, så gik egentlig rundt og havde det rigtig skidt. Og det har fulgt dig op igennem din voksen alder. Du er uddannet, og på den måde har du egentlig godt nu, men jeg tror, det havde været anderledes, hvis du var kommet til en psykolog, for eksempel, som du fortæller, du har kontakt til nu, tidligere, altså da du var helt lille.
Det skal lige siges med psykolog og så videre. Altså, når man har traumer, så er det så specielt omstændigheder. Fordi det, der normalt sker, når man gennemgår ens historie, det er en lettelse for de fleste. Men hvis du har traumer, så bliver du taget direkte tilbage til det.
Yeah.
Og det vil sige, at hvis du har en normal psykolog, der kun er vant til at arbejde med hvad skal man sige, mere sådan normale psykologproblemer, jamen så er de ikke klædt på til at varetage de her svære traumer og de her meget, meget hårde ting, som nogle af os kommer til at snakke om. Derfor vil du høre rigtig mange, der ligesom jeg, troede, at man skulle gå til psykolog, og gik til psykolog, og så ikke blev mødt med hjælp, men i stedet for havde det meget, meget værre.
Og så nogen som dig, er det med en minoritetsbaggrund, eller hvordan?
Nej. Det er også en ting, som jeg kan blive, jeg kan synes er lidt irriterende, fordi mange af de også traumatiserede mennesker, der var i mit kvarter, det var også danskere. Det var mennesker med en alkoholisk far og mor, som tævede dem, og som skabte et miljø for dem, hvor de konstant var nervøse, ikke? Det her med kun at snakke om de etniske problemer, det bliver problematisk for alle, fordi hvis vi laver bedre traumabehandling, hvis vi forstår angst bedre, så er der altså også rigtig mange af de danskere, som har følt sig udsatte, og som også føler, at hey, vi snakker kun om de problemer, der er for flygtninge. Hvorfor snakker vi ikke om os? Jeg har også problemer.
Ja.
Det er altså en grundlæggende holdning, som der er blandt rigtig mange socialt udsatte danskere i de samme kvarterer, som de flygtningene har været.
Men bliver der ikke rakt ud efter socialt udsatte?
Nej, slet ikke.
Det var ikke din oplevelse?
Nej. Det, som man gør rigtig tit, det er, at man har ikke et system, der er i stand til at møde socialt udsatte. Man får kontanthjælp, man får nogle ting, der gør, at man kan fastholde sig selv, og man kan lave selvopretholdelse, men man får ikke hjælp. Det er sådan, at de her problemstillinger, når der er alkoholisme osv., så er den første og fremmeste ting, man gør, det er truslen om tvangsfjernelse.
Ja, det er i hvert fald, hvad du har oplevet. Ja,
det er også, en ting, som jeg gerne... Jeg har ikke lige læst undersøgelser osv., men jeg lægger gerne hovedet på blokken og siger, at det er et grundlæggende problem.
Mm. Ja.
Så må jeg mit gode navn må stå for det.
Ja. Men der kunne du godt have set en anden type hjælp, hvor man forstod, at du havde et traume og et angstanfald. Og det var derfor, at du handlede, som du gjorde, i lavede en masse ballade. Rigtig grov ballade nogle gange også.
Jeg ville rigtig gerne være mødt og være blevet rummet. Fordi det, jeg følte konstant, det var, at det, der var inde i mig, det var ikke okay. Følelserne af angst, følelserne af de her ting, det var noget, jeg skulle forsøge at gemme væk. Og det betyder, at de blev gemt væk og gemt væk og gemt væk, indtil de kom ud, og så sagde de bare... Og så var jeg fuldstændig væk fra mig selv, og fuldstændig væk fra vinduet, og vidste ikke, hvordan jeg skulle agere, når jeg var i det. Og så kunne jeg finde på hvad som helst.
Det fortalte her Rashid Mutik. Tusind tak for, at du delte din historie. Det kan være, den kan være med til at hjælpe nogle af dem, der har lyttet med.
til at, at måske forstå, hvad der er, der sker med nogle små drenge eller piger, som er meget udadreagerende i en ung alder.
Tak.
Det kan vi håbe på.
Ja, det må håbe.
Nu er der et nyhedsoverblik her på Radio 4.
Ja, jeg kommer med et lille nyhedsoverblik her.
Åh, det er fordi, du gerne vil have, du vil gerne lige have en flot intro.
Det var det, du havde sagt.
Hvad, det må du gerne få så.
Her er nyhederne på Radio 4.
Tak for det, Maja. En gruppe indbyggere i London hyldes af byens borgmester, britisk politi og landets premierminister for deres heltemod i forbindelse med et knivangreb på London Bridge fredag. Videooptagelser bragt af britiske medier, såsom Daily Mirror fra episoden, viser, hvordan den formodede gerningsmand nedkæmpes af en gruppe af borgere, der tilsyneladende lykkes med at afvæbne ham og tage hans kniv. Videoen slutter med, at flere betjente ankommer til stedet og overtager kampen med manden. En kamp, der ender med, at betjentene skyder manden og dræber ham. Scenerne har fået påkaldt sig ros fra byens borgmester, Sadiq Khan. Det, der er bemærkelsesværdigt ved de billeder, som vi har set, er, at det tager betagende heltemod fra vores indbyggere, der bogstaveligt talt løber i retning mod faren, uden at vide, hvad der venter dem, sagde borgmesteren fredag aften. Undervejs i slåskampen med den formodede gerningsmand blev det tvetydigt, at han havde et bælte om livet. Indbyggerne vidste ikke på daværende tidspunkt, det var en attrap. Også premierminister Boris Johnson hyldede indbyggerne. Jeg vil gerne hylde det ekstraordinære mod fra disse borgere, der greb fysisk ind for at beskytte andres liv. For mig repræsenterer det de bedste i os, og jeg takker dem på vegne af hele landet. Manglende lademuligheder, uklare priser på elektricitet og rækkevidde angst og biler, der er for dyre til folks pengepung. Det er nogle af de barrierer, der afholder folk fra at anskaffe sig en elbil. Men det er ikke, fordi danskerne mangler lysten, det skriver Politikken i dag. Flere af danskerne, faktisk 69%, vil nemlig have regeringen og politikerne til at gøre en særlig indsats for, at vi køber elbiler i stedet for biler, der kører på fossil brændstof. Kun 13% er imod, og dermed tegner der sig altså et kæmpe flertal i befolkningen for at gøre elbiler mere attraktive. Flertallet gælder i alle dele af landet, i alle indkomstklasser, i alle partier og alle aldersgrupper. Det viser spørgeundersøgelsen, som Megafon altså har gennemført for Politikken. Danskerne efterlyser i undersøgelsen især lave afgifter, flere hurtigladere og flere ladere generelt. Adskillige personer blev fredag aften såret under et knivangreb i et shoppingkvarter i den hollandske by Haag. Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters. Politiet skriver i en besked på Twitter, at man i øjeblikket søger en mand mellem 45 og 50 år efter knivdrabet. Han beskrives med et hollandsk udtryk, der ofte bruges om folk med nordafrikansk afstamning. Oppositionslederen i Peru, Keiko Fujimori, er fredag blevet løsladt efter 13 måneders varetægtsfængsling. Fujimori er anklaget for at have modtaget ulovlig partistøtte for 1,2 millioner amerikanske dollar fra det brasilianske entreprenørfirma Odebrecht. Det skete angiveligt i forbindelse med hendes forsøg på at blive valgt som præsident i 2011. Og så skal jeg starte med at sige igen, at der er risiko for is og rimglatte veje derude her i morgentimerne, så pas på i trafikken. Vejret resten af dagen, det bliver mest tørt med lidt eller nogen sol, men over de sydvestlige egne kommer der enkelte eller regn- eller slødbyger. Temperaturerne, de ligger sig mellem 2 og 6 grader, og vinden den bliver svag til jævn omkring nordvest ved kysterne op til frisk vind. Og så skal vi lige tilbage til vores morgenprogram.
Du lytter til Weekendmorgen med mig, Maja Hall. And one day your love came down to me and it turned around what I believe. Now all that I know on Christmas. Sådan her kender de fleste Sasseline Sørensen, som er den ene del af 90'er popduoen Soap. Efter en tid som popstjerne, så blev hun tv-vært, og nu er hun influencer på de sociale medier med 92.600 følgere på sin Instagram-profil. Tidligere på ugen, så lød det sådan her i en video, som Sasseline lagde op.
Jeg er lige kommet hjem fra et retreat, og nu sidder jeg her med en rigtig spændende sag foran mig. Det drejer sig om det her produkt, som er en eyelash serum, og det er firmaet, som hedder Serum Nordic.
I den her video, der sidder Sasseline Sørensen med fire stakke med dokumenter foran sig. Hun har en sag, og hun har styr på den, synes hun signalerer. Men har hun det? Sagen her er noget kompliceret. Serum Nordic, som hun omtaler, er et firma, der tidligere på året er reklameret via andre populære influencer. Men det er også et firma, der tidligere på året har mødt modvind for blandt andet at sælge et produkt, der lignede lidt et andet produkt, man kunne købe på hjemmesiden Alibaba. Derfor havde de hyret Sasseline til at være garant for, at den her relancering af produktet.
Hvem er Serum Nordic? Så hvem står bag? Det gør Martin og Mikkel. To unge iværksættere, som kommer fra Jylland, de sidder på kontor i Skanderborg. Og jeg har mødt dem flere gange. De er hårdtarbejdende, de er troværdige, og de er skidesøde.
Men der går ikke mere end 24 timer, så lyder det sådan her på Sasselines Instagram.
Der var nogen, som jeg så i min indbakke begyndte at kommunikere med, og det er jeg rigtig glad for. Jeg er glad for, at de var stædige og blev ved, selvom de var pissirriterende først. Men grunden til, at jeg er glad for det, er fordi, at der er nogle ting, der blev belyst, der er nogle ting, der kom frem. Og jeg har brugt hele dagen på at undersøge det simpelthen. Jeg har stillet Martin og Mikkel spørgsmål. Jeg har fået en masse svar. Og jeg kan simpelthen ikke stå inden for den måde, de driver deres virksomhed på. Det kan jeg ikke.
Hun kan ikke stå inden for det længere. Og hvad er det så, der er med det her Serum Nordic og den måde, de driver deres virksomhed på? Det har vi her på Radio 4 set nærmere på. Og vi har faktisk også gjort det sammen med en af dem, der blandede sig i kommentarfeltet hos Sasseline. Og det er dig, Ditte Kirk. God morgen til dig.
God morgen.
Du er mor til tre og på barsel i øjeblikket. Hvorfor begyndte du at interessere dig for det her emne?
Jamen egentlig så startede det ud for en del år siden for mig, hvor jeg blev opmærksom på, at man som privatperson kunne købe rigtig mange af de her kinesiske produkter, som firmaer også købte hjem i store varepartier og solgte med profit herhjemme. Og det synes jeg var lidt interessant, og jeg synes, der skete hurtigt den her udvikling med, at jeg synes, de blomstrede op mange af de her firmaer. Også hvor at en del af produkterne blev solgt som værende dansk produceret, alt muligt i den retning.
Altså fordi de ligesom kopierer lidt et brand, der findes i forvejen?
Ja, også det. Og der sker jo så også det, at Instagram sideløbende udvikles enormt hurtigt som forretningsplatform for alle de her influencers. Og står frem og reklamerer for de her virksomheder, som importerer de her varer. Og det ser ud for mig som om, at forbrugerne umiddelbart ikke er bekendt med det her koncept, at de egentlig kunne komme i besiddelse af de her produkter på både billigere, men også altså direkte fra forhandleren, som firmaerne gør det. Og hvad kan man sige, der bliver så... blev ekstra opmærksom på det lige med den her sag, da det begynder at dreje sig om kosmetik også, hvilket jeg synes er lidt interessant i forhold til, hvad der ligger af regler og lovgivning på området i Danmark.
Ja, vi skal lidt senere i programmet se nærmere på kemien i produktet. Du har lige den her sag, den har du gået ind i med liv og sjæl, har lyst til at sige. Du har i hvert fald rettet kritik i kommentartrådet under de her posts.
Ja.
Hvad fik dig til at gå så meget ind i den her sag? Du kunne også bare sige, det er nogen, jeg ikke lige deler. Jeg er ikke lige enig med den måde, de gør det på, men ellers så sådan er det.
Jamen egentlig så starter det faktisk med, det går nok et andet firma, men hvor der er noget lignende, hvor jeg tænker, okay, den kan købes herinde og udgiver sig for at være noget, det måske ikke helt er.
Ja.
Og skriver en kommentar hos den pågældende influencer, og der bliver ret hurtigt, først bliver den slettet, og der skriver en mere, så bliver jeg blokeret, hvor jeg tænker, okay, der er et eller andet, der virker mærkeligt, hvis det er den taktik, man tager i brug. Mm. Efterfølgende kommer der så netop det her opslag for Serum Nordic hos samme influencer, hvor at jeg først og fremmest stusser lidt over, at de har gjort sig meget umage med at have ligesom fået designet og fremstillet deres egen emballage, men når man tager den her flakon ud, så matcher den slet ikke designet på indpakningen. Mm. Samtidig så ser jeg så, kigger jeg på deres Instagram, deres hjemmeside, at de ligesom slår sig op på at være et dansk familieejet firma, som ligesom sælger den her helt ufarlige serum med naturlige ingredienser, og det er til både gravide og ammende, og det er sådan ligesom der, jeg tænker, det virker mærkeligt at brande et kosmetikprodukt, som værende nærmest direkte til gravid og ammende. Og så laver jeg den her søgning på, først på AliExpress, som er den side, hvor man kan købe som privatperson, og falder efter et par minutter over en identisk vibeserum, som den Serum Nordic sælger. Efterfølgende, ja.
Ja, så du ser simpelthen et klart eksempel på det, du allerede beskrevet, det her med, at man kopierer nogle, eller man videresælger nogle produkter under overskriften af, at det er selvudviklet, og det er nogen, der selv har udviklet det her produkt.
Ja, 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 ja.
Hvilke reaktioner får du på det her detektivarbejde, du går i gang med?
Jamen altså, jeg får en masse, først og fremmest positive tilbagemeldinger fra folk, som ikke rigtig har, hvad kan man sige, hvor det kommer bag på dem. Jeg får beskeder både fra folk, der er vrede, føler sig ført bag lyset i en eller anden udstrækning. Jeg får så rigtig mange beskeder fra både gravid og ammende, som har købt og brugt produktet, netop fordi det er blevet branded, som det er.
Ja, lige præcis. Og vi har gjort det gennem Forbrugerrådet Tænk Kemi, som er sådan en forbrugerorganisation, der varetager forbrugernes rettigheder. Og dem har vi faktisk talt med, fordi hvis man sælger et produkt, så kan man sende sin ingrediensliste ind til Tænk Kemi og få deklareret, at der ikke er noget i, som på nuværende tidspunkt er skadeligt. Og så bliver det vurderet til sådan en kolbe A-mærkning. Og det får Serum Nordic. Og vi har talt med Claus Jørgensen, projektchef ved Forbrugerrådet Tænk Kemi, om deres møde med Serum Nordic. Det kan vi lige prøve at høre her.
Jamen det, der så skete fra vores side, det var, at vi opdagede, at de på deres hjemmeside brugte vores logoer og omtalte, at vi godkendte deres produkt. Men det hele taget, at de brugte os i markedsføring af deres produkt. Og det havde de ikke fået lov til, så derfor henvendte de os til dem og sagde, at det skulle de altså pille af. Det gjorde de så efter et stykke tid. Men vi har sådan set fjernet produktet fra kemiluppen.
Og det var altså blandet på grund af spørgsmål omkring deres sikkerhedsrapporter og hvordan Serum Nordic drev deres firma. Så Forbrugerrådet Tænk har også sendt sagen ind til Miljøstyrelsen og venter svar på dem PT. Hvad får du da sådan helt kort her til sidst til at tænke om sådan en virksomhed, Ditte Kirk?
Jeg tænker jo, at det er, det ved jeg ikke, jeg tænker, det er meget interessant, at man har moral og etik, eller måske mangler netop det, til at gå på markedet, og så også gentagende gange, også når jeg har kontaktet dem, vedhold, at det er deres egen udvikling af det her, og først, når jorden brænder under dem, står de så frem og siger, at det var det måske ikke helt alligevel.
Ja. Tak til dig, Ditte Kirk, vores lille, hvad skal man sige, detektiv, som vi har fået lidt hjælp til her på redaktionen. Tak for det, og god dag.
Selv tak. Tak lige måde.
Der er mange virksomheder og myndigheder, der bruger influencer til at sælge deres produkt eller deres budskab. Og en af de myndigheder, det er Miljøstyrelsen faktisk. En uge før, at Sasseline begyndte at anbefale Serum Nordic, der er lavet, der lavede hun faktisk nemlig et opslag som en del af Miljøstyrelsens kampagne Gå efter god kemi. Hashtag gå efter god kemi. Vi har talt med Miljøstyrelsen for at høre, hvordan de har det med det her sammenfald. Det har Magnus Løfstedt, kontorchef i Miljøstyrelsen. Her er det ham.
Jamen altså for det første, så synes jeg, det er rigtig ærgerligt, når der dukker sådan en møgssag op midt i vores kampagne om god kemi ved nethandel. Jeg synes også, det er vigtigt at få med, at den her sag om Serum Nordic, den er jo ikke færdigbehandlet endnu fra vores side. Så det er også for tidligt at sige, om der er tale om et farligt eller et ulovligt produkt. Men når vi bruger sådan nogle influencers i kampagner, så er det jo typisk også for at nå ud til nogle målgrupper, som vi ikke kommer i kontakt med, hvis vi bruger de mere traditionelle informationskanaler. Og det ved vi, at det virker rigtig godt, men der kan altså også være en risiko ved at bruge sådan nogle influencers, at vi jo ikke som myndigheder kan kontrollere kampagnen på samme måde, som hvis vi gik ud på vores egen hjemmeside for eksempel.
Noget af det, som Serum Nordic markedførte sig på tidligere på året, det er blandt andet via store influencer som Irina Olsen, eller Lea Witt Kessler, eller Alexandra Staffensen, som for eksempel har Instagram, mig og min Tinder baby. Og tilsammen så har nogle af de her forskellige, altså de har jo altså flere hundredtusind følgere, og det de så fortæller, det er, at det her produkt fra Serum Nordic, det er et produkt uden hormonforstyrrende stoffer. Det fortæller de med meget stor entusiasme i de opslag, der stadig ligger på deres respektive Instagram-profiler. Så nu, hvor vi har fået fat i Miljøstyrelsen, er vi også lige nødt til at spørge.
Må man i Danmark sige, at et kosmetikprodukt er uden hormonforstyrrende stoffer?
Som udgangspunkt, så er svaret nej. Og det er fordi, at man kan ikke reklamere med, at et kosmetisk produkt er absolut ufarligt. Men det vil altid kræve en konkret vurdering fra vores side.
Influencerne her, de fortæller også gladeligt, både i deres opslag og når deres interesserede følgere henvendte sig, at produktet sagtens kunne bruges, hvis man var gravid eller ammende. Derfor spurgte vi Miljøstyrelsen.
Må man sige i Danmark, at et kosmetikprodukt er helt sikkert og helt okay til gravide og ammende?
Det er det samme svar, at som udgangspunkt, så må man det ikke, men det kræver en konkret vurdering fra vores side.
Vi spurgte også Magnus Løfstedt, kontorchef i Miljøstyrelsen, hvad man skal være opmærksom på, når man handler kosmetik. Det er blandt andet at tjekke ingredienslisten og se, om prisen er for god til at være sand eller gå efter svanemærket. Og hvordan har Serum Nordic så ligesom levet op til de lovkrav, der også er? Nu skal vi møde Poul Erik Gede. Han ejer sammen med sin hustru Edel von Appen CleanSkin.dk, hvor de blandt andet sælger hudplejeprodukter.
Poul Erik, hvordan lærte I firmaet Serum Nordic at kende?
Jamen, det hele starter med, at vi bliver ringet op af flere meget utilfredse personer, som efterlyser varme mere, de ikke har fået osv. Og ja, så undersøger vi sagen og ser på Nordic Serums hjemmeside, at vores mail og telefonnummer står flere steder under deres vilkår. Vi forsøger at komme i kontakt med dem, men uden held, fordi når vi mailer til dem, får vi jo mailen retur til os selv, og når vi ringer til dem, jamen, så ringer vi til os selv.
Og det er jo en ubehagelig oplevelse for sådan en lille firma, fortæller CleanSkin. Og hvad er det så betydet for CleanSkin.dk, at Serum Nordic har lagt deres, har brugt for eksempel deres kontaktoplysninger?
Så ja, det har været en rigtig møgirriterende situation for os. Vi har brugt en masse tid på det. Og vi kommer faktisk også til at bruge en del tid, en del penge på det. Vi har ikke direkte taget penge på de her ting. De har ikke snydt os for penge på den måde. Men hvor mange kunder, der har troet, at vi har noget med dem at gøre, det ved vi ikke. Og sådan noget koster penge på internettet. Så vi har faktisk valgt, og vi har været ude for noget lignende et andet sted også. Men vi har så valgt at faktisk måtte skifte navn på vores firma, så det fremover kommer til at hedde Beauty von Appen.
Fortalte her Poul Erik Gede, som hvis hustru er lægeeksamineret kosmetolog og driver flere skønhedssaloner, og de har autorisationer, der skal til. Og nu begynder vi så lige så stille og roligt at binde knude på den her sag. For hvor ligger ansvaret henne i sådan en situation? Er det virksomheden, der er ansvarlig for at vidlede i de her følgere og potentielle kunder, eller er det influencerne, der laver reklamen? Det har vi spurgt forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen om.
Og det er vores opfattelse, at hvis en influent fortæller om sin egen erfaring med et produkt, så skal det naturligvis være rigtigt, hvad influenten fortæller. Og der er det influentens ansvar, at det er korrekt, det influenten siger. Hvis jo influenten viderebringer virksomhedens budskaber, og det fremstår på den måde for influentens følgere, så er udgangspunktet, at influenten kan lægge det til grund, som virksomheden oplyser, medmindre influenten burde vide bedre. Der skal altså noget til, før influenten ifalder et ansvar, efter vores opfattelse.
Så ansvaret vil ligge hos virksomheden, med mindre influenceren burde vide bedre. Vi spurgte også forbrugerombudsmanden til det her udsagn om ingen hormonforstyrrende stoffer.
Så når en influent oplyser, at et produkt er fri for hormonforstyrrende stoffer for eksempel, fordi det har de fået at vide af virksomheden, så ligger ansvaret hos virksomheden?
Ja, det er udgangspunktet. Med mindre at man som følger får det indtryk, at det er altså noget, som influenten selv har undersøgt. Men det vil jo nok næppe være situationen, hvis man oplyser, at et stof for eksempel ikke indeholder hormonforstyrrende produkter. Det vil nok blive opfattet sådan, som at det er noget, virksomheden oplyser om sine produkter.
Og det bringer os tilbage til Sasseline Sørensen. Hun sidder med sine dokumenter og ligner en, der virkelig har sat sig ind i tingene. Og det indtryk, det får man også, når hun fortæller om produktet.
Så lad os lige starte fra en ende af, fordi der er ret mange ting, vi lige skal have gennemgået. Private label er, at når du hos producenten finder et allerede eksisterende produkt, men sætter dit eget brandnavn og DNA på. Det sker i alle brancher. Det sker med solbriller, læbestift, tøj, sko, og sådan kunne vi ved, også kosmetik. Og så vender jeg lige tilbage til Serum Nordic, fordi det er egentlig det, der er sket med deres produkt. Lad os tage et andet punkt, som handler om dokumenter og lovgivning.
For eksempel siger hun om den her lovgivning.
Desuden kræver lovgivningen, at man har lavet en sikkerhedsvurdering, som konkluderer, at produktet er sikkert at anvende. Og Serum Nordic har fået lavet den her sikkerhedsvurdering af en ekstern ekspert i Danmark.
Den ekspert har vi ringet til, han sidder hos firmaet Altox, men har ikke foretaget en sikkerhedsvurdering af produktet. Han har blot godkendt den sikkerhedsvurdering, der er lavet i Asien af firmaet Intertech. Så udtaler Sasseline sig her om sin egen erfaring med produktet. Er det tydeligt, at hun blot siger det, firmaet har bedt hende om, eller giver hun med sine dokumenter og grundig gennemgang indtryk af selv at have undersøgt det? Det må komme an på en vurdering. Sasseline har ikke ønsket at medvirke i programmet og oplyser gennem sin kampagneansvarlig, at hun ikke vil gå dybere ind i det og ikke vil bruge mere tid på det. Faktum er, at efter Sasselines første rosende video, så lagde Serum Nordic en story op på deres Instagram-profil, der hed Afklaring, samt en pressemeddelelse på deres hjemmeside. Her beskrev de deres side af sagen. De mente ikke, at der er deres moralske kompas var ude af kurs, eller at de havde løjet bevidst, hvilket også var derfor, skriver de, at Sasseline kunne forsvare deres virksomhed og produkt. Efter at Sasseline ikke længere støtter dem som virksomhed, er både opslaget på Instagram og pressemeddelelsen på hjemmesiden forsvundet. Vi har gentagne gange forsøgt at kontakte Serum Nordic, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Til gengæld så var der Black Friday-tilbud på Nordic Serums hjemmeside i går med 50% rabat på øjenvipserumen. Champagne. Det er bedre end sex. Det mener hende her.
Så inviterer vi dem med til kaminstuen på Rungstedlund, hvor Karen Bliksen fortæller.
Mens jeg nu denne nytårsmorgen stod ud af vognen, og i det våde græs, der nåede mig op i ansigtet, listede mig nærmere ind på løven. I det skuddet faldt og brød morgenstilheden vidt omkring, så det for mig ud, som om løven sprang lige ret op i luften og kom ned igen med samlede ben, inden han sank helt sammen. Han var, som han skulle være, og ramt lige i hjertet.
Det her, det er forfatter Karen Bliksen, en af Danmarks mest kendte historiske kvinder. Måske kender du hende fra bogen Mit Afrika, der også er filmatiseret. Og nu, godmorgen til dig, Karen Bliksen, forfatter Signe Wulf, der har undersøgt Karen Bliksens kulinariske side, fordi hun var faktisk et rigtigt madøre, hende her, Karen Bliksen.
Det var hun. Helt bestemt.
Hvorfor mente hun egentlig, at champagne var bedre end sex?
Det tror jeg, det gjorde hun, fordi hun havde en snak med sin bror, som er meget sjov. De sidder og diskuterer, hvad er den største fysiske nydelse, og broren siger, ej, men det er jo erotik, der er den største fysiske nydelse. Og Karen Bliksen, hun siger, nej, det der er et glas champagne, veuve Clicquot. Hun havde altså noget med den her champagne, og det var fordi, hun mente, at de nydelser, som erotikken gav hende, var åndelige. Men den fysisk største nydelse, det var et glas champagne.
Og det er den her champagne, du har med os?
Ja, jeg har taget en flaske Veuve Clicquot med i studiet her. Og det er den, som lytteren måske også kender som den gule enke.
Mm, ja.
Med den her flotte, mørke, gule etiket.
Og hvornår drak hun den, for eksempel?
Altså, jeg vil sige, hun... nu har jeg jo læst alle hendes breve igennem, og jeg synes faktisk, at hun havde en meget alsidig brug af champagne. Hun drak den når som helst. Der er eksempler på, hvordan hun går på næsehornsjagt og jagter et næsehorn en hel eftermiddag gennem højt græs til buschen. Og da hun så kommer tilbage til campen og har nedlagt det her næsehorn, så ligger hun så på sådan en træstam ude i floden og drikker et glas champagne. Men altså, hun drak den selvfølgelig også, når hun havde gæster, og der skulle være fest og ballade. Men skum, som hun kaldte det, var hendes foretrukne vin.
Skum?
Skum, ja. Det var det dejlige ord, hun brugte om det. Og hun drak den når som helst.
Og din historie om Karen Blixen, som er i den her... ordentlig mobbedreng af en bog i køkkenet med Karen Blixen. Den starter jo i et lidt andet miljø, end vi traditionelt kender Karen Blixen i. Altså, hun sidder ikke i sådan en tung stol og fortæller historier på Rungsted Lund, som vi hørte her til at starte med, eller er på den afrikanske savanne i færd med at skyde jer, for eksempel et næsehorn. Du starter jo faktisk historien om Karen Blixen i et køkken, i færd med at lære at koge en suppefong af kødrester, aneskrog og ben på restaurant Rex i København i 1925. Prøv lige at tegne et portræt af Karen Blixen sådan i det kulinariske perspektiv.
Jamen, man kan sige, det som jeg synes var sjovt, det er jo rigtigt, som du siger, det er en meget, meget stor, tung bog, vi står med her. Og det sjove var, at det skulle bare være en artikel. Jeg ville skrive en artikel om Karen Blixen og vin, og... uanset hvor jeg så vendte og drejede mig hen, så var der bare mad og vin. Så der var sådan en historie, der virkelig krassede på døren for at komme ud. Fordi jeg synes, det var bare meget sjovt, det der med, en af vores store danske forfatterinder, måske den største nogensinde, havde en kæmpe gastronomisk interesse, som aldrig rigtig var blevet belyst.
Jeg kunne egentlig være blevet kok. Altså, var hun god også?
Hun var en rigtig, rigtig dygtig kok, og det er meget sjovt, du har det her lydklip, hvor hun jo er en gammel dame, og det er sådan, vi husker hende som den der gamle dame ude på Rungsted Lund, men i virkeligheden så har hun jo også været en ung kvinde engang, og de 17 år, hun boede i Afrika, der kastede hun faktisk al sin kreativitet i køkkenet, eller måske ikke al sin kreativitet, men en stor del af den. Og hun var en rigtig, rigtig dygtig kok. Faktisk var det sådan, at farmen var kendt som det lokale Ritz. Og det var her, hendes rige, adelige venner kom og spiste, fordi det var her, man spiste allerbedst.
Okay, og hvad serverede hun for eksempel for dem?
Jamen, hun serverede alt muligt. De skød jo en masse vildt selv, så der blev brugt en masse af de ting, de gik på jagt. De gik jo på safari og skød alt muligt. Det brugte hun. Så en masse agerhøns og ænder og elandantilope, som skulle være vanvittigt lækkert.
Virkelig overdået i måltider,
meget
kan jeg forstå.
Overdået i måltider. Ja. Og så fik hun også, altså hun var ikke bleg for at lige at få bragt en hummer ind på is fra kysten, selvom det var mange hundrede kilometer væk.
Okay.
Altså, så de fik... hvad som helst, hvad jeg lige vil sige. Altså, dejlig mad, men også noget med, ikke nødvendigvis altid overdådigt i forhold til, at det skulle være dyre råvarer, men også i forhold til, at det skulle være frisk og veltillavet. Altså, enkel lækker mad med gode råvarer var hun også kæmpe fan af. Så det var ikke nødvendigvis, det skulle være dyrt og sådan ekstravagant.
Signe Muld, forfatter til bogen I køkkenet med Karen Blixen, hvor du ligesom fortæller, at historien om Karen Blixens kulinariske side og hvor meget hun gik op i mad. Der er jo blevet skrevet rigtig mange bøger om Karen Blixen. Bare i år, ikke også? Der er blevet skrevet latter og letter beruset om at læse Karen Blixen af Charlotte Engberg, Løvinden, Karen Blixen i Afrika af Tom Buk Svinti. Og så er der faktisk også en ny biografi om Karen Blixens moster, så hun er jo beskrevet på alle mulige måder. Hvorfor skal vi have endnu en bog om Karen Blixen og så i køkkenet?
Jamen, jeg synes jo, at det pussy er, at det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, hvis du går ned på et dansk folkebibliotek, så er der jo, jeg ved ikke, hvor mange hyldemeter med Karen Blixen. Det sjove er bare, at den her gastronomiske interesse er aldrig blevet sådan systematisk undersøgt. Der er mange, der lige krasser i overfladen af det.
Men er det så overraskende? Altså, hun kommer fra en rigtig god familie. Der er ikke nogen økonomiske problemer. Selvfølgelig går man op i lækker mad.
Jamen, jeg tror, det som var det overraskende for mig, det er, altså, de fleste kan jo godt lide dejlig mad. Det, der var spændende, det synes jeg var, at den her fine bagnæse, som man har billedet af, hun kunne altså også godt smøge ærmerne op og selv fremtrylle vidunderlig mad. Og det synes jeg var ret overraskende. Og så synes jeg, det der med at få en gang for alle belyst det sådan samlet over et liv, hvor meget gastronomien fyldte hos hende, at det var ikke bare noget med lige at kunne lide noget mad. Altså det var også noget med, hun mente, det var faktisk kunst. Hun bruger ordet kogekunst. At ligesom litteratur kan gribe os om hjertet, og musik kan få os til at græde, så kan kogekunsten altså også bevæge os.
Og på de ord, tak til dig, Signe Wulff, forfatter til bogen I køkkenet med Karen Blixen, der udkom her tidligere på måneden.
Tak fordi jeg måtte komme.